Stadig flere mennesker vil ikke have det. Vil ikke have et landbrug, hvor giftrester findes i fødevarer og siver mod grundvandet. Vil ikke have et landbrug, hvor pressede bønder presser dyrene og jorden mere og mere. Vil ikke have et landbrug, der koncentreres i stadig større steds færre enheder. Stadig flere mennesker vil have den nære relation til landbruget og fødevareproduktionen tilbage. En ny jordforbindelse. Sådan skriver Jørgen Steen Nielsen i torsdagens leder. Og han kommer i studiet for at tale om de gode nyheder. Blandt andet at 1000 landmænd bare i år har søgt støtte til at omlægge fra konventionelt til økologisk landbrug. Men også de udfordringer, der er, når sådan en ny type landmand kommer måske med nogle andre motiver. For eksempel, at man tjener så sindssygt meget mere på økologiske varer end den klassiske landmand. Det er det er jo. Trods alt Dagbladet Information, og vi er den snakkende lillesøster. Radioinformation, og jeg hedder Anna von Sperling. Velkommen til. Og hvis du bliver hængende, så kan du også komme med på en lille ekskursion. 8 skridt helt nøjagtigt har der vist sig, at der er mellem mit lille studie og så Lasse Jensens kontor. Han udgav i denne uge sine rendringer med den korte, smukke titel, journalist. Og lidt længere undertitel, men journalist. Vi skal tale om hans liv med Dagbladet Information. Det bestemmer jeg jo nemlig. Men du kan også finde ud af, hvad der hænger på hans I love me wall. Rune Lykkeberg, han er hos. Han har sig en optur over, at de gamle er de nye unge. Du ved, dem der forviste patriarken fra bordenden, røg fedet på trapperne og viste, at krige kan stoppes med ord. Det er jo faktisk dem, der i dag kan lære deres måske lidt mere, jeg ved det ikke, apatiske eller lidt for skræmte børnebørn, at det faktisk betaler sig at protestere. Bedsteforældre for asyl fylder 10 år. Men allerførst skal vi tale om, hvorvidt man kan regulere sig ud af sex. I kølvandet på MeToo-kampagnen så efterlyses der bredt handling, konkret handling fra de institutioner, der på den ene eller den anden måde enten har understøttet eller accepteret den kultur, som gør seksuelle krænkelser muligt. Blandt andet herhjemme, så har forfatterskolen sagt, at de nu vil udvikle retningslinjer. Men sådan nogle retningslinjer har man i flere år haft på de amerikanske universiteter, og det er ikke helt uden problemer. Det har den amerikanske feminist og professor Laura Kipnis skrevet en bog om. Den hedder Unwanted Advances. Og Madeline Thorp har læst bogen. Velkommen til, Madeline.
Tak.
Du skriver i onsdagens avis om den her bog, hvor du blandt andet skriver, at hun advarer mod, at det her fører til seksuel paranoia. Hvad er dog det?
Ja, det er jo noget, som Laura Kipnis, som hun hedder, professoren fra Northwestern University i Illinois, kalder konsekvensen af de regler, som de amerikanske universiteter har indført for at regulere seksuel adfærd mellem blandt andet ansatte og studerende. Hun mener, at det har ført med sig, at man simpelthen er blevet paranoid over for det seksuelle liv, jo, som jo blandt mennesker fylder rimelig meget. Og hun er jo også selv blevet et eksempel eller et offer på den paranoia, fordi hun skrev et kritisk essay om de regler i 2015, og derefter blev der indledt en sag imod hende under de eksakt samme regler.
Okay. Lad os lige prøve at starte med, hvad er det for en type regelsæt, der eksisterer på de amerikanske universiteter?
Jamen, det er noget, man har indført for nogle årtier siden, og som man så senere har udvidet også til at gælde seksuelle krænkelser. Så noget, der ligesom skal regulere og sørge for, at der ikke foregår noget med seksuelt indhold, som er ubehageligt på de amerikanske universiteter.
Altså og blandt ansatte og studerende?
Ja,
eller?
Ja. Ja,
eller blandt de
for eksempel,
studerende, eller?
Ja, det hele, så okay. At sige. Ikke? Men her er det så, det der ligesom har været hendes angrebspunkt, har meget været i forhold mellem de ansatte og underviserne. Og der har været et konkret eksempel, som hun bruger i sit essay, en meget populær filosofiprofessor på det universitet, hvor hun er ansat, som bliver anklaget for seksuel chikane af først en kvinde, og derefter en anden.
Mm-hmm. Og hvad bruger hun det eksempel til?
Jamen, det bruger hun jo til at, ligesom at vise, at den her proces dels er meget lukket, og at den måske heller ikke fører til det, man gerne vil, altså at nedbringe antallet af seksuelle krænkelser. Og det er ligesom det andet spor i hendes bog, ikke? Altså, fordi dels så stiller hun spørgsmålstegn ved den her proces og viser konsekvenserne, men hun siger også noget om, hvordan hun synes, man i højere grad kunne håndtere det her, fordi hun er jo enig i, at seksuelle krænkelser er jo ikke noget, vi er interesseret i overhovedet at have, hverken på campus eller alle mulige andre steder.
Og hvad er så hendes kritik mod den måde, man har udformet reglerne i dag?
Jamen, jeg tror, at hun synes, at det er forkert, at man overhovedet skal have den her form for regel. Dels er der det her med retssikkerhedsaspektet af det, at det foregår lukket, og hun er også selv blevet pålagt, at hun ikke måtte gå ud og fortælle om hendes sag og alle de spørgsmål, hun er blevet stillet i den. Og så er der dels det, jamen, er det her måden at gøre det på? Altså, hun siger, det vi i stedet for at skulle gøre, det var at se på, hvordan mænd og kvinder bliver socialiseret i sådan i den heteroseksuelle normsfære, ikke? Altså, at mænd er de aggressive, og kvinderne er de passive. Og når det er sådan, vi laver regler for det her, så underbygger vi så at sige den forestilling om, at kvinder er den passive, den sårbare, sex er noget skræmmende, vi skal passe på. Og så kommer man ikke ud som individ, hverken som kvinder eller mænd, og får lov til at få nogle erfaringer i det der handlerum, hvor vi ligesom prøver at afprøve det her, hvor der kan ske ubehagelige ting. Og dermed bliver vi faktisk dårlige til at beskytte os selv, og især kvinder bliver dårlige til at beskytte sig selv imod sådan nogle ting. Altså hun siger jo, altså drop det der med at være høflige kvinder, og sige, tag hænderne af min fucking lår, ikke? Altså,
ja.
Eller tag de fucking hænder af min lår.
Ja. Så hun mener, at vi slet ikke skal operere med retningslinjer på det her område, eller hvad?
Altså, jeg synes ikke, hun er ikke så entydig omkring det. Hun kritiserer jo de retningslinjer, der er, så det er ikke sådan, hun har gået ud og sagt, nu skal vi afskaffe det her. Altså, men det er da klart, det hun lægger op til et eller andet sted. Og det er jo, man kan jo udforme sådan nogle retningslinjer, og man kan håndhæve dem på rigtig mange måder, men det er jo derfor, det er interessant at se på nu, når man herhjemme i Danmark taler om, at på visse institutioner, at man vil indføre retningslinjer, ikke?
Jeg synes, jeg har bemærket, at der ligesom er kommet den her, hvad skal man sige, modstemme, som altså, hvad skal man sige, feministiske modstemme, sådan helt generelt i forhold til, hvad skal man sige, offergørelsen af kvinden. Jeg lavede et interview for nogle måneder siden også med en tysk-indisk kulturhistoriker, der siger, vi må også starte med at gøre op med forestilling om, at et seksuelt overgreb på en eller anden måde ødelægger kvinden grundlæggende. Fordi vi kommer ikke ud over forestillingen også om, at manden tager noget fra kvinden i den der sådan lidt gammeltestamentlige forstand. Altså, er du enig? Ser du det også komme flere steder fra den her kritik?
Ja, helt klart, og det er jo også lidt interessant, at hun er en ældre feminist, og hun jo siger, at da vi voksede op, der var det jo altså en pointe i feminismen, at vi skulle gøre kvinder til handlende væsener, som kunne kunne svare for sig selv og ikke blive gjort til ofre. Og det er jo en kritik af den, hvad skal man sige, nye bølge af feminisme på de amerikanske universiteter, ikke? Og de unge kvinder, fordi de mere byder ind på den der, vi vil slet ikke, vi skal beskyttes. Mm-hmm. Altså.
Ja, man kan både sige, men man kan også samtidig sige, det var lige netop feministerne i 70'erne, der etablerede forestilling om voldtægtstraumet.
Ja,
altså,
ja.
Som en måske nødvendigt narrativ på det tidspunkt i forhold til, at voldtægt havde været lidt smånegligeret eller noget, der skete for de andre tidligere.
Ja, ja.
Men at det kan være, at det er nu, vi skal i gang i en lidt mere sexpositiv feministisk kritik, ja, af det, som, ja, ikke handler om, at kvinder nødvendigvis går i stykker ved at mærke en hånd på et lår.
Lige præcis,
ja.
Lige præcis. Og hvis det er, at man hvad hedder det, oplever den der hånd, at man så også bliver i stand til at sige fra, altså det er jo en styrkelse af kvinden, ikke? Men samtidig så vil det jo også, jævnfør det du siger, føre til, at det måske ikke føles så ubehageligt. Det går man ikke i stykker af, men hvis man aldrig har fået en erfaring med det, fordi man skulle beskyttes og fik at vide, at sex var skræmmende, og noget, der blev, altså ting, der blev taget fra dig, og noget, der i øvrigt kunne traumatisere dig for resten af livet, ikke? Så er det da klart, at det bliver gjort til noget ubehageligt, ikke?
Men det er jo en virkelig interessant problematik, fordi vi jo står nu er vi lidt på bagkanten af de her MeToo i en eller anden forstand. Vi har i hvert fald nået dertil, at vi kan begynde at diskutere, hvad vi skal gøre med det. Ikke? Mm. Og det er vel egentlig, eller hvad, Madeline, meget naturligt, at de institutioner, der kritiseres for at have set igennem fingre eller accepterer sådan en type kultur, der har ført til overgreb, nu siger, vi må melde ud med retningslinjer.
Ja, og det kan jeg godt forstå, at man får den reaktion, fordi man er jo meget, man bliver jo meget angrebet, fordi man er dem, der sidder som de ansvarlige for det her, både som en offentlig institution, men også som en privat institution, som Forfatterskolen jo er. Men jeg tror bare, det er meget vigtigt at tænke sig rigtig godt om. Altså, der bliver råbt rigtig meget på politisk handling, og nu skal der ske noget af det her, og MeToo-kampagnen er bare en erfaringsudveksling, og er det nu nok? Altså, hvornår ser vi noget, ikke? Og så får vi jo den der, så skal der handles, og så skal der laves retningslinjer. Der tror jeg, det er ekstremt vigtigt at lige, og, hvad hedder det, trække vejret en lille smule, og tale om, hvad det egentlig er, vi gerne vil opnå.
Og hvor skal der handles fra, ikke? Det var også altid enormt nemt at sige, det var retssystemet, tager sig ind, det er politikerne, eller vi må have et eller andet, og spørgsmålet er, om vi kommer videre, medmindre vi tager den helt hjem.
Ja, og der hjælper det her jo ikke, fordi hvis det kommer ind i sådan en retssags sammenhæng, og så står vi jo tit med det der, så er det påstand mod påstand. Mm. Det er det jo i rigtig mange tilfælde af det her, så hvorfor ikke uddanne os selv, så vi ikke kommer i de her situationer så tit?
Mm. Tusind tak, Madeline Thorup. Jeg kan love lytterne, at det her det er nogle emner, vi kommer til at holde fast ved i de måneder, der kommer.
Så tak.
Og nu vil jeg gerne byde velkommen til Rune Lykkeberg.
Tusind tak.
Og Rune, jeg håber virkelig, du har en god optur til mig.
Ja. Bedsteforældre for asyl, de har holdt 10 års, ikke fødselsdag, men jubilæumsdag her i søndags. Og der tænkte jeg på, i hvor høj grad de gamle i vores samfund egentlig er blevet progressive. Og hvor fantastisk det er, at dem, der nu er langt oppe i pensionsalderen, de er jo ungdomsoprørere som unge. Og det er jo den mest progressive generation overhovedet. Det er dem, som er vores, ikke vores, det er vi trods alt lidt for gamle til, men vores børns bedsteforældre, det vil sige vores forældre, det er de mest progressive, og de går forrest overalt i verden. Mm. Og de der unge, som kommer ud og er lidt rodløse og gerne vil noget retfærdighed, men ikke rigtig ved, hvad de skal finde der og høre noget Beyoncé, måske læse noget Zizek, men ikke kan se det store perspektiv, de kan virkelig lære af deres bedsteforældre. Jeg synes,
og det er vel aldrig, eller er det sket i verdenshistorien før?
Det er aldrig i verdenshistorien sket, at bedsteforældre har været de progressive, og de unge har været de frygtsomme, forsigtige, konservative. Og der må sige, det gælder jo, bedsteforældre for asyl er ikon på det herhjemme, fordi de er så vedholdende. Men for mig startede det egentlig i 2011, da der var ham, den 93-årige gamle franske modstandsmand, som skrev en bog, der hedder Indignez-vous, altså indignerer jeg. Og den bog blev til Indignados, bevægelsen i Spanien. Og det med de her protestbevægelser, vi havde efter finanskrisen. Og det var en gammel mand, en meget, meget gammel mand, der mindede de unge om, hvor hårdt der var blevet kæmpet for at opbygge de her samfund. Så har vi jo så nogle af vores favoritter. Altså Bernie Sanders er jo eksempel på det samme.
Jeg lå og læste Guide to Political Revolution her i går, og det er så mærkeligt fra sådan en gammel mand. Og så bliver det så meget tydeligt, fordi den har sat sådan meget ung grafisk op og sådan noget, ikke? Så man får sådan en, at det er ham, der ligesom skal sige, hvordan de unge skal gøre det.
Ja, jeg tror, altså, men vi er jo mange. Vi har SL, vi har Corbyn, vi har Mélenchon, vi har Bernie Sanders, vi har bedsteforældre for asyl. Vi har også, at den sådan førende kapitalismekritiker herhjemme var jo for, i hvert fald indtil for et par år siden, Preben Wilhjelm, som ligesom skulle lære de unge, hvordan man stillede skabet, hvor det skulle stå. Og der kan man godt nogle gange synes, vi er lidt rodløse og forvirrede her på kanten af det 21. århundrede, men der er det jo en utrolig hjælp, at vi er de første progressive unge og midalderne i verdenshistorien, der kan lære af vores bedsteforældre, hvordan man skal være progressiv. Og jeg tror, det skyldes, at de faktisk har set meget store forandringer finde sted. De har set samfund, der var konservativ, blive progressiv over relativt kort tid. De har stået i opgør med faderskikkelser, som man troede skulle vare for altid, og set dem falde. De har set professorvælder, som virkelig var fuldstændig magtfuldkommende, og set dem falde. De har set Vietnamkrigen. De har oplevet så mange grusomme ting, og alligevel set nogle fremskridt. Og det, at man både kan have en progressiv hukommelse og progressivt skridt fremad, Det er jo et fantastisk privilegium.
Vi har jo vores egen Eivind Larsen. Du sagde forleden dag, at Eivind, han synes stadigvæk lige, vi er gået i gang.
Ja, og det er sådan, hver gang jeg taler med Eivind, og det gør jeg jo en gang imellem, så er det sådan, at Eivind, han taler kun i futurum. Der findes kun én grammatisk tid, som Eivind, han kan tale. Det er det, vi kommer til at gøre. Det er det, vi skal gøre. Det og Eivind, han er nu 81, et halvt år gammel.
Ja, det er fantastisk.
Og han taler udelukkende, men nu skal vi også snart i gang. Nu skal vi også. Og jeg sidder og synes, vi er så meget i gang. Og hver gang Eivind siger, nu skal vi i gang, nu skal vi rydde bordet. Så sidder jeg og tænker, vi har da gjort meget. Altså, vi har da lige lavet døgnstunder, og vi har da dækket alle valgene, og vi har da lavet Nordkorea.
Man bliver faktisk en lille smule ud med al energi.
Man kan ikke se, vi er i gang, ikke? Men forestillingen om, at fremtiden, der skal vi være max på det, vi er nu. Den har Eivind 100%, selvom han er 81,5 år.
Ja, og det er del med optur. Tusind tak, Rune Lykkeberg.
Det er mig, der takker.
Tusind landmænd har i år søgt støtte til at omlægge deres konventionelle bedrift eller udvide deres allerede økologiske areal. Den her omlægning den følger en lige så massiv interesse sidste år og vil bringe det dyrkede økoareal i Danmark op på 10,5%. Det oplyser Økologisk Landforening i denne uge, og velkommen til Jørgen Steen Nielsen.
Tak skal du have.
De siger 1000 landmænd. Hvad er det i perspektiv? Altså, hvad er det for en ny udvikling? Ser vi det hver år, eller er der kommet et ordentligt boom i år?
Der kom sidste år et ordentligt boom, og det er så fortsat med uformindsket styrke i år. Så sidste år var der også omkring 1000 nye landmænd, som ville lægge om, eller eksisterende økologer, som ville udvide. Ikke? Og der er lige så mange i år. Og det betyder, at det areal, som tilføjes via dem, der springer på nu, svarer til 2 gange Møn. Altså et nyt økologisk areal på størrelse med 2 gange Møn.
Okay. Og det er selvfølgelig en reaktion på en stigende efterspørgsel. Hvad ved I om tallene på efterspørgselen på økologi?
Jamen altså, det handler, som du siger, først og fremmest om stigende efterspørgsel, både fra os private forbrugere, men også fra storkunder som kantiner, hoteller, restauranter, hvor der er den allerstørste vækst, faktisk. Men der har man set, sådan i supermarkeder og butikker, der er der en vækst på, jeg tror det er knap 10%, 9% i salget i år. Og hos de her storkunder er der en vækst i salget på omkring 14%. Så det er altså nogle meget høje vækstrater, som afspejler en meget stor og øget interesse for at få fat i de her varer, kan man sige.
Mm. Og det har gjort det. Det er jo ikke nødvendigvis for dyrenes eller vores børnebørns blå øjne skyld, at de her landmænd vælger at omlægge. Det er simpelthen blevet god forretning.
Ja, der kan være mange motiver. Der er sikkert nogen, der gør det, så den er helt ideelle årsager. Men det er også blevet en god forretning. Det er blevet en rigtig god forretning. Der kom lige et tal fra Danmarks Statistik for et par dage siden over driftsregnskaber for økologiske landbrug, som fortæller, at driftsresultatet, som man kalder det, hvis man trækker aflønningen af landmanden ud, så er der godt 500.000 til overs som driftsresultat. Altså, hvad skal vi sige, fortjenesten hos økologerne. Mm-hmm. Hvis du så sammenligner med konventionelle landmænd, så er der et minus på 267.000, altså holdt op imod et plus på 500.000. Så det er en meget, meget bedre forretning for tiden at være økologisk landmand end konventionel landmand.
Det virker jo helt vanvittigt. Hvorfor er der nogen, der ønsker at være konventionel landmand stadigvæk?
Jamen, altså, det kan jo skifte. Det er jo ikke sikkert, at det her er eviggyldigt. Men man gør det, man er dygtig til og vant til, og det er et spring og skifte fra et produktionsapparat, som ligesom har vendet sig til kunstgødning og sprøjtemidler osv., til et landbrug, som skal klare sig uden. Så det er en stor beslutning. Mm. Og man skal huske, at rigtig mange landmænd i dag er ældre. Jeg tror, at gennemsnitsalderen i dansk landbrug er omkring 65 år. Så det at kaste sig ud i en omstillingsproces, som tager 2 år, før man må kalde sig økolog, er et spring, hvis man er en ældre gårdejer.
Mm, selvfølgelig. Og Jørgen, du skriver her i lederen, som er i torsdagens avis, det er jo alt sammen gode nyheder her, men der er også en række udfordringer, der knytter sig til det her boom. Kan du prøve at tegne det lidt op?
Ja, man kan sige, for økologerne selv, altså det, der hedder Økologisk Landsforening, der er udfordringen jo nu den voldsomme medlemstilgang, som indebærer, at man ligesom skal, hvad skal vi sige, opdatere bevidstheden på dem, der nu bliver økologer. Som du nævner, så er der nogen, der gør det, simpelthen fordi det er en god forretning. Mm. Det er ikke sikkert, at de er fuldstændig ind i marven overbeviste økologer. Så det er jo vigtigt at sikre sig, at den her branche og deres produkter ikke udvandes. Det vil sige at holde værdisættet bag økologien højt. Og det er jo en udfordring for Økologernes Landsforening.
Ja.
Og så er det jo også en slags udfordring for Landbrug og Fødevarer, at en stadig større andel af de danske landmænd faktisk bliver økologer. Det vil sige, landmændenes fagforening, de kan ikke lide det udtryk, det ved jeg godt, men det er vel det, de er på en måde, skal vende sig til at betjene og være interesseorganisation for økologiske landmænd, lige så meget som konventionelle landmænd. Og på et tidspunkt er mit gæt, at det skifter, at så skal man først og fremmest varetage økologers interesser, fordi dem bliver der flest af.
Mm. Det er noget af en kulturændring også.
Det må man sige.
Hvis det her skal fortsætte, Jørgen, du har jo gået, og det kan nok ikke have gået mange af de års faste læseres næse forbi, og været vældig glad for tanken om en økologisk jordbrugsfond. Ja. Og der var faktisk møde i den spirende økologiske jordbrugsfond her i huset forleden dag. Ja. Ikke arrangeret af os, men vi lagde hus til.
Ja.
Hvad er det? Hvad er en jordbrugsfond?
Jamen, det er jo et forsøg på at løse det enorme problem, som landbruget har med det såkaldte generationsskifte. Altså at bondegården i dag er blevet så store, og de er samtidig så gældsatte, så det er stort set umuligt for unge landmænd, som ikke har en masse kapital, at købe sig ind i et landbrug. Det er meget svært at komme ind i erhvervet, selvom man er dygtig og veluddannet som begynder. Ikke? Så man skal finde en måde at sikre ejerskiftet, også fordi, som jeg sagde, mange landmænd er gamle og vil gerne trække sig tilbage, men de mangler nogle købere. Mm-hmm. Og der er det sådan med den liberale lovgivning, vi har på området, at alle kan købe sig et landbrug. Udenlandske kapitalfonde kan købe et landbrug, pensionskasser kan, du og jeg kan også købe et landbrug. Og der er der nogen, der så har taget initiativer for at sikre, at det hele ikke ender hos spekulative investorer eller udenlandske selskaber, men ender hos, hvad skal vi sige, fællesskaber af forbrugere, som bliver fælles ejere af landbrug. Mm-hmm. Og det er det, som den økologiske, eller Danmarks Økologiske Jordbrugsfond vil prøve at realisere. Hvor man nu er inde i en aktietegningsperiode, som løber til udgangen af november, hvor forbrugere, borgere i Danmark, kan købe sig en aktie i kommende landbrug. Mm-hmm. Det, som er målet for Jordbrugsfonden i denne her tegningsrunde, man kan lave nogle senere tegningsrunder, hvis det går godt, det er at indsamle eller tegne aktier for 30 millioner kroner. Får man dem, så åbner det mulighed for, at man kan få realkreditlån helt op til 100 millioner kroner, og så har man penge til at gå ud og købe en håndfuld landbrug, som så bliver ejet af de borgere, som har en aktie eller flere aktier i foretagendet.
Godt. Tusind tak, Jørgen Steen Nielsen.
Vel tak.
I mandags der udkom journalist Lasse Jensens erindringer. Den hedder Journalist fortællinger om mig selv, medier og mennesker. Og Lasse Jensen, ham har vi jo lidt af en aktie i her i huset. Der er også mange andre, der har det. Man kan læse bogen 400 sider. Han har været godt omkring. Men i hvert fald, så længe jeg har været her i huset, så synes jeg, Lasse han har hørt til. Han har jo blandt andet skrevet side 2. Klumme. Men han har også boet her i huset. Han er simpelthen logerende her på et lille kammer, lige over for mit studie her. Og jeg vil gå ind og snakke med ham her lige om lidt, og jeg vil snakke med ham om hans forhold til Dagbladet Information. Det bestemmer jeg jo fuldstændig. Og jeg vil gøre det sådan lidt ud af studiet, og det vil jeg både, fordi det giver noget dynamik, og min klipper siger, det er fedt med det, der hedder regi, at man sådan rasler lidt med tingene og sådan noget. Men jeg vil også gøre det, fordi man må ryge ind på Lasse Jensens kontor, og det har jeg altid været glad for. Så nu skal jeg bare lige have skiftet her fra den her mikrofon og så over til. Hallo, 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 hallo. Og jeg skal have Lasses bog under armen, og så prøver vi lige at se, hvor mange skridt der er. Og jeg har mine smøger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 skridt var der fra mit studie til Lassens kontor. Hej Lasse.
Hej Anna.
Kommer lige herind.
Sidder ned. Jeg har jo fortalt lytterne om, at der er en særlig feature ved dit kontor, som jo er, at man må få en smøg herinde. Og da Lasse og jeg begge har nogle radiostemmer, der gør, at det sjældent kommer op i det uønskede røde felt, så har vi tit sagt, thank you, House of Prince. Men Lasse, hold op med at ryge. Så nu er det bare mig, der kan tænde smøg.
Jeg har selv været aske bedre frem.
Det er Ellegårds, ikke?
Det er det nemlig. Det er Lasse Ellegård. Han sidder der ved siden af.
Lasse, tillykke med bogen.
Tak for det.
Du har kaldt den journalist. Lad os lige starte med den titel. Det er jo et flot, stort ord. Den handler også om dig på alle mulige andre måder. Hvad var dine overvejelser omkring titlen?
Der var mange. Jeg tror, der er 30-40 titler, der sådan er kørt igennem vennekredsen og mit eget hoved. Og så faktisk nede i kantinen her på informationen, så sad vi i en lille gruppe mennesker, og så siger jeg, kom nu med titlen. Og så var der tre stykker, der siger, den skal hedde journalist. Så siger, hvorfor det? Fordi det er det, du er. Og det, jo mere jeg tænkte over det, jo mere er det, for det første er det kort og klart, og så er der nogen, der sagde, at den var enormt internetegnet. Fordi hvis man så søger på journalist, så er der noget, der hedder et eller andet. Ja, der er et bestemt begreb for det, om at så kommer der rigtig mange, så kommer den op mange steder. Fordi jo mere jeg tænkte over det, og jo mere jeg arbejdede med den bog, og jeg arbejdede med den i 2 år, så er det jo gået op for mig, hvor meget journalist jeg er, og hvor meget det har fyldt i mit liv, nemlig nærmest det hele. Mm. Og det indeholder bogen jo også nogle overvejelser om, netop det der med, at i min, og for den sags skyld, min kammerat Lasse Ellegaards liv, og vi har sådan fulgt hinanden de sidste 50 år, at vi begge to altså har sat faget, arbejdet og for den sags skyld samværet med andre journalister, både det professionelle og det mere løsslupne, over en hel masse andre sådan pæne, borgerlige og ordentlige forpligtelser, såsom familie og børn og den slags ting. Så derfor synes jeg, det var en passende titel.
Lad os, man kunne vinkle det her på mange måder. Det er en stor, tyk bog om et stort levet liv. Men her på Radio Information, så har vi jo simpelthen retten til at vinkle utrolig selvcentreret. Så det vil jeg gøre, fordi at du skriver i bogen, at det dagblad, du har haft stærkeste relationer til, er faktisk Dagblad Information. Og du fortæller også om dit første møde med Information. Kan du ikke lige dele det?
Jo, altså mit første møde med en repræsentant for Dagbladet Information fandt sted, tror jeg, i 1966 i noget, der hed Huset i Odense. Altså, det var i virkeligheden der, Tvind-imperiet startede, fordi nogle af Tvinds, Amdi Petersen og Poul Jørgensen, som var de to store guruer, som senere gjorde Tvind til sådan et meget, meget tvivlsomt globalt foretagende, de var der sammen med en hel masse andre. Det var sådan et kollektiv. Jeg var journalistelev i Middelfart, og der mødte jeg Niels Ufer. Og for yngre læsere af Information, der er navnet formentlig ukendt. Men Niels Ufer var jo sådan en af grundpillerne i den ændring af Information, der fandt sted i slut 60'erne og begyndelsen af 70'erne. Hvor Information fra at være den borgerlige modstandsavis. Jeg er opvokset i et kommunistisk hjem, og mit første indtryk af Information, det var Land og Folk-tegneren Herluf Bistrup, som fremstillede alle de andre aviser som figurer. Politikken var sådan en stor barmfager luder, kan man sige, hvor der stod på i udskæringen, og Berlingske var selvfølgelig en stor stramtandet tante med en vorte på næsen, og så videre. Men nede i hjørnet af billederne, der stod der altid en lille abe med en klovnehat og en skralle i hånden. Mm-hmm. Og det var Information, altså lidt latterlig medløberagtigt. Men der i slutningen af 60'erne, midten slutningen af 60'erne, der kom ungdomsoprøret til Information, og på et tidspunkt overtog det jo næsten Information. Mm. Dertil skal siges, at Information jo altså så i 70'erne, da det blev på mange måder 68'ernes avis, aldrig har haft så stort et oplag, at det var langt over 30.000. Men jeg mødte Niels Ufer, han var sådan en lidt Rasmus Modsat type, og jeg havde jo læst Information. Det var en af de første aviser, jeg læste, når jeg kom på arbejde i Middelfart. Og så sagde jeg, hvordan kommer man på Information, Niels? Så kiggede han på mig, så vridsede han, så sagde han noget i retning, ja, man skal være meget dygtig. og så tænkte jeg, så tykkede jeg lidt på den. Men så sagde han, ja, hvis du kommer til København, kan du kigge forbi. Og det gjorde jeg så. Mm. Og der mødte jeg Torben Krog, som kan jeg så ikke lige huske, om han var blevet chefredaktør. Altså, han var ikke så meget ældre end mig. Jeg tror, han blev chefredaktør som 26 år. Mm. Og Torben og jeg knyttede et bånd, som varede lige indtil hans død for 10 år siden. Og jeg havde så kontakt med ham. Og så i november, december 67, jeg var begyndt at skrive om Vietnamkrigen, som jo var sådan en helt skelsættende krig, som også betød meget for ungdomsoprøret, og som var sådan et samlingspunkt, modstanden mod den krig. Og der var der en fantastisk amerikansk journalist, der hed Harrison Salisbury, som var på New York Times. Og han kom til Aarhus og holdt foredrag om sine oplevelser i Hanoi. Han var den første amerikanske journalist, som fik adgang til Nordvietnam. Og som i den der meget polariserede verden, det er den jo nogle gange stadigvæk, der fordi han så rapporterede fra fjendeland, blev han jo udskrevet som venstreorienteret og alt muligt, hvilket han overhovedet ikke var. Men han holdt foredrag, og jeg tænkte, nej, det må jeg op og høre. Så jeg husker det bare som sådan en kold, det var en kold og regnfuld dag. og jeg tog min lille scooter og kørte til Aarhus og hørte ham, og gik op til ham og sagde, undskyld, herr Salisbury, på mit bedste skoleengelsk, må jeg interviewe dem? Jeg kommer fra en avis, der hedder Middelfart Venstreblad, den tror jeg ikke, han havde hørt om. Og så interviewede jeg ham, og så var det jo klart, at det her var ikke lige sådan lokal stof på Vestfyn. Og så ringede jeg til Torben Krog, og så sagde han, skriv den da til os. Og så kom min første artikel i Information, og det er jo så altså om, hvad er det, 5 uger, er det 50 år siden. Og siden er det den eneste avis, jeg sådan, nu har jeg jo slået mine folder mest i radio og fjernsyn i alle de her år. Men det er den avis, jeg har skrevet til. Og den avis, som jeg altid, alene fordi den så modtog den her unge Styrvoldt i 67, men også fordi den der kritisk åbne tilgang til tingene altid har tiltalt mig. Og da jeg så, for nu at springe et par hundrede år frem i fortællingen, da jeg så begynder at lave mennesker og medier på P1, så siger, jeg tror så, det var redaktør Palle Weiss, som sagde, jamen, vil du ikke skrive mediekommentarer i avisen? Så begyndte jeg så småt at skrive mediekommentarer der, og så holdt op med mennesker og medier. Eller faktisk, mens jeg lavede mennesker og medier, der lejede jeg det her kontor, vi sidder i. Og det var meget vigtigt for mig, at jeg lejede det, fordi jeg skulle være uafhængig. Og det var jeg jo også, fordi, ikke et kritisk ord om Information, men det gode ved at skrive for Information, det er, at der ingen kan beskylde en for at gøre det for pengenes skyld. Så det giver en uafhængighed, og den har jeg sådan set endnu. Og jeg har været her i bygningen siden 2006. Og det der med at være i et journalistisk miljø, som man er en del af, men alligevel ikke er en del af, er fantastisk befordrende. Og så er jeg så skrevet fast i avisen, siden jeg holdt op sådan hver uge.
I hård konkurrence med David Regling, så har du altså det hyggeligste kontor her, ikke? Og kunne du ikke, fordi for mig er det også sådan en, jeg kan blive ved med at sidde her og kigge på dine vægge, fordi dit liv hænger jo egentlig også på dine vægge herinde. Kan du give os bare sådan en lille tur? Et lille nedslag?
En hurtig tur. Ja, altså jeg har sådan en hel masse reoler med en hel masse bøger. Og de handler stort set alle sammen om medier. Mm-hmm. Og så har jeg sådan en væg, som er det, amerikanerne så smukt kalder en I love me væg. Altså der er en karikaturtegning fra min tid som TVA-chef, hvor jeg står sammen med Mette Fugl og Hans V. Bischoff og Lone Kühlmann og Georg Metz. Og der kommer en gammel modstandsmand ind, og jeg siger, 5. maj, det er ikke nogen historie. Fordi vi var blevet kritiseret for ikke at have gjort nok ud af det. Ja, så er der sådan forskellige tegninger, blandt andet den Roald Als-tegning, som er fra 1984. Der var Roald Als lige startet som helt ung, fast tegner på Weekendavisen. Og den fik jeg i julegave i 84. Og det var det år, hvor jeg som TVA-chef var udsat for enorm kritik. Den ene krise efter den anden. Og det fik jeg så af Frank Esmann, der desværre også er død nu, og hans kone Susanne, i fødselsdagsgave, lille juleaften i 84. Og det er sådan et meget sammenbidt billede, og nedenunder står der bare, life is one damn thing after the other. Og så er der, altså der er rigtig mange andre billeder, men for nu at springe tilbage til 1960, der er et billede af mig med rødt pionertørklæde og sovjetiske ordner som 13-årig i Sovjetunionen. Hvor jeg tænker, det var her den røde lejesvend for alvor blev hyret af KGB, som der sikkert er nogen, der vil anklage mig for at have været, hvilket ikke passer. Og så lige ved siden af er der sådan et stort gruppebillede, og det var alle de mennesker, som var med til at lave mennesker og medier, hvor der var i de 14 år en strøm af yngre, oftest kvinder.
Ja, det må man sige, det er påfaldende.
Ja, det er påfaldende, men det var fordi, jeg gik jo ind for fuldstændig lighed, og vi var to ansatte, jeg var den ene, og den anden var en kvinde, så det var 50-50. Men de er alle sammen der, og det fik jeg i afskedsgave af dem, da jeg gik af. Ja, og så er der sådan, altså, ja. Det fører for vidt med alle de andre. Der er sådan en gammel solvognsportræt med julemanden. Der er, synes jeg selv, et stykke grafik, som jeg holder meget af, som er lavet af Günter Grass, den tyske forfatter, som er en fremragende grafiker med en frø og en kugle og en fyldepind. Og så, du vil sige, ja, det er blevet et hyggeligt kontor. Det er jo et kontor som alle andre, men det er så også fordi, jeg sådan... Ja, så skal vi måske lige sige, at derhenne, på den der reol her til højre, der står der 30 hvide kasser med arkivmateriale. Og det var faktisk næsten det første tre kvarte år af den her bogprojekt. Det var at gå ned i kælderen og finde blandt 20-30 flyttekasser, hvor jeg totalt kaotisk havde smidt alt muligt gammelt revl og krat ned i. Og så bare sætte sig ned i timevis hver dag, og gå det hele igennem, smide ud og ordne det bare sådan kronologisk. Fordi når man som jeg altså har været 52 år i den her branche, jeg viste der før en skrabbog med en artikel fra Information, det er jo sjovt, de første 5-6 år af ens karriere, det klipper man meget omhyggeligt ud og klipper op. Og så er der ikke mere, så holdt jeg op med at lave skrabbog. Og det er jo også noget med altså det der materiale, man så af alt muligt, man efterlader sig. Altså jeg tror, jeg har 14.000 billeder i computeren, jeg har tusindvis af manuskripter, og bare at få et nogenlunde overblik over det, var altså et temmelig stort arbejde. Men det foregik så her. Det viste det.
Og Lasse, kan vi regne med, at du bliver hængende?
Nå, jeg mener jo, at jeg skal bæres ud. Og hvornår det bliver, det er jo ikke noget, jeg er herre over. Men altså,
jeg giver en hånd.
Det er fint. Det er godt, Anna.
Og det var så det. Lyt med næste gang, hvor vi blandt andet forhåbentlig har vores USA-korrespondent Martin Burkhardt igennem på telefon for at tale om Donald Trumps etårsdag. Jep, vi har levet i Trump-verden i et år, og jeg ved ikke med dig, men jeg har gået sådan de seneste dage og tænkt over, at det er sådan nogle egentlig meget sådan interessante psykologiske faser, jeg har været igennem i det år. Men nu er det jo bedøvende ligegyldigt, hvad jeg føler. Derimod er det sygt interessant, hvad Trump-vælgerne føler her et år efter. Og heldigvis har Martin Burkhardt og fotograf Sida Nygaard været en tur rundt i USA for at undersøge netop det. Vi laver en lille special i næste uge, så lyt med. Det her program, det var tilrettelagt af mig, Anna von Sperling, og klippet af Astrid Dynesen. Og have nu en rigtig dejlig weekend. Thank you.